Požehnané popoludnie štedrého dňa, milí poslucháči. Direktóriu o ľudovej zbožnosti a liturgii čítame. Vo vianočnom období cirkev slávi tajomstvo zjavenia Pána. Jeho skromného narodenia v Betleheme, zvestovaného pastierom. Prvotine Izraela, ktorá príjme spasiteľa. Zjavenia sa mudrcom od východu, prvotine pohanov, ktorí v novonarodenom Ježišovi poznávajú Krista Mesiáša a klaňajú sa mu. Milí poslucháči, pred priamým prenosom vigílnej svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách ponúkame priblíženie vianočnej liturgie očami liturgistu Štefana Fábriho v relácii Liturgia Vianoc. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Okrem výročnej slávnosti veľkonočného tajomstva cirkev si odávna najviac pripomína pamiatku narodenia Pána a jeho prvých zjavení. To sa uskutočňuje vo vianočnom období. Slovo má liturgista Štefan Fábri, farár farnosti Žilina Závodie.
Završili sme adventné obdobie, ktoré bolo pre všetkých nás výzvou k pripravenosti na Pánov príchod, a začíname sláviť sviatky jeho narodenia, ktoré nazývame Vianoce. Radosť z nich vyjadrujú slová pápeža Leva Veľkého. Milovaní, radujme sa, veď sa dnes narodil náš spasiteľ. Smútok nemá miesto pri zrode nového života. A tento život odstránil strach zo smrti a vlieva do nás radosť z prisľúbenej večnosti. Nik nie je vylúčený z účasti na tomto rozochvení. Všetci máme rovnaký dôvod spoločne sa radovať. Veď náš Pán, víťaz nad hriechom a smrťou, prišiel vyslobodiť všetkých, lebo nik nebol bez viny. Nech jasá svätý, lebo sa blíži k palme víťazstva. Nech sa teší hriešnik, lebo sa mu ponúka odpustenie. Nech si vydýchne pohan, lebo je pozvaný k životu. Podľa starobilej tradície slávili kňazi v deň Vianoc tri sväté omše. Omšu v noci, omšu na úsvite a omšu cez deň. Všetky tri nesú aj krásne prívlastky. Omša anielská, omša pastierská a omša veriacich. K tejto trojici vianočných omší sa napokon pridáva aj večerná omša 24. decembra, teda omša na vigíliu, na štedrý deň, alebo večer, ktorý prežívame práve teraz. Jej úvodný spev preberá antifonu Invitatória. Dnes sa dozviete, že Pán nás príde spasiť a ráno uvidíte jeho slávu. Text je inšpirovaný slovami knihy Exodus, ktorými Pán posilňoval Mojžiša v neľahkej situácii, keď Izraeliti reptali proti Bohu, že ich vyviedol na púšť, kde nebolo pokrmu. Teologické prepojenie tejto udalosti s narodením Pána je teda veľmi príznačné. Aj my sa v neľahkej situácii, ktorú prežívame, dozvedáme, že Pán nám je blízko, že prichádza na svet a stáva sa jedným z nás, aby nám priniesol spásu. Z tejto antifóny, ktorá je v podstate ešte adventná, cítiť, že vianočná vigília nie je v pravom zmysle slova jednou z vianočných omší, ktoré sú tri, ale je vlastne bezprostrednou alebo najbližšou prípravou na Vianoce. S istým nadľahčením môžeme povedať, že je výpoveďou o tom, že narodenie Pána ešte len príde, ale už je veľmi blízko. Aj v alelujovom verši pred evaníliom budeme počuť: zajtra bude zahladená neprávosť zeme a začne nad nami kráľovať Spasiteľ sveta. Celý tón vigílie hľadí na blízku budúcnosť. Stále je to však očakávanie. V prvom čítaní z knihy proroka Izaiáša zaznie: národy uvidia tvoju spravodlivosť, budú ťa volať novým menom. Omšu vo Svätej noci, ktorej prenos vám tento rok ponúkneme z Rožňavy, charakterizuje v prvom rade evanjeliová perikopa o Kristovom narodení v Betleheme z Evanjelia svätého Lukáša. Tá sa končí spevom anielov, ktorým sa začína aj omšový hymnus Gloria, ktorý má dnes preto osobitný charakter. Je oslavou Boha Otca aj Krista v tej strednej, najrozvinutejšej časti a potom Ducha Svätého v jeho závere. Texty omše v noci bohato používajú symboliku svetla, lebo Boh ožiaril tú presvetú noc pravým svetlom, ktorým je Ježiš Kristus, ako to vyjadruje prvá z troch vianočných prefácií, kde sa hovorí, že našej duši zažiarilo nové svetlo tvojej slávy. Symbolika svetla a tmy je preto neodmysliteľnou súčasťou tejto nočnej bohoslúžby. Vyjadruje ju aj starobilá modlitba svätého Gregora Veľkého, ktorej slovenský preklad znie takto: Večný Bože, v túto presvetú noc nám zažiarilo pravé svetlo, Ježiš Kristus. Prosíme ťa, daj, aby sme s vierou prijali svetlo jeho pravdy a v nebi mali blaživú účasť na jeho sláve. Všimnime si, že táto modlitba hovorí o svetle, ktoré prežiarilo presvetú noc. Používa sa tu také zvláštne slovné spojenie, presvetá noc, sacratissima nox. A práve tieto slova v liturgických textoch vždy označovali veľkonočnú noc Pánovho vzkriesenia. Preto táto modlitba jasne naznačuje, že svetlo, ktoré preniká vianočnú noc, je len predzvesťou svetla Kristovho vzkriesenia. Vianoce majú teda úzky súvis s Veľkou nocou. Dalo by sa povedať, že Ježiš sa vlastne narodil preto, aby nás vykúpil, teda aby zomrel na dreve kríža. Je to najdôležitejšia črta, ktorú vyjadruje celá vianočná liturgia, a to na rôznych miestach a rôznym spôsobom. Vianočné ráno je spojené s omšou na úsvite, ktorá nesie titul Pastierska, pretože sa pri nej číta evanjelium o pastieroch, ktorí sa prichádzajú pokloniť novonarodenému Kristovi. Symbolika svetla vystupuje v tejto omši ešte výraznejšie ako v tej omši v noci, ako to je vidieť aj v liturgických textoch. Dnes zažiarilo nad nami svetlo, zdôrazňuje vstupná antifóna a aj refrén žalmu. Tvoje vtelené slovo Ježiš Kristus preniká nás novým svetlom. Dopraj, prosíme, aby viera v Neho, ktorá osvecuje našu myseľ, zažiarila aj z našich skutkov. Budeme počuť v modlitbe dňa v kolekte. A zase slová: vychádza svetlo spravodlivému a radosť tým, čo majú srdcia úprimné, tie budeme spievať v responzoriovom žalme. Ako hlavný motív prechádza celou omšovou liturgiou radosná zbožnosť, prejavená živou vierou, prežívanou čoraz s väčšou láskou, ako to zaklúči modlitba po príjmaní. Trojicu vianočných omší uzatvára omša cez deň, v ktorej sa zvestuje tajomstvo Kristovo vtelenia vo svetle Jánovho prológu, teda úvodu jeho evanjelia. Je to vlastne oznámenie o tom, že novonarodené dieťa, ktoré prišlo na svet, je Božím synom, čo je predmet našej viery. O Jánovom prologu bolo napísané aj povedané veľmi veľa, je neuveriteľne bohatý svojim obsahom, ale skúsme načrtnúť aspoň niečo. Ježiš je slovo, nie len pacholia, ktoré kedysi ležalo v maštalke. Ani nie symbol obnovujúceho sa života. Je to slovo, ktoré osvecuje každého človeka v každej dobe. Je svetlo, ktoré všetko osvecuje. Je jedinečný, iný než my, ale predsa svojou ľudskosťou úplne blízky. Nechce byť len vedľa nás. Chce, aby sme ho prijali. A ak to urobíme, ponúka niečo, čo je priam neuveriteľné. Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi, napísal svätý Ján. A to nemá nič spoločné s nejakou detinskosťou dospelého človeka. Hovorí sa tu o moci a o Bohu. Človeku je teda daná moc, aby prekonal obmedzenosť svojho ľudstva, svojho sklonu k zlému aj svojej smrteľnosti. Táto omša vianočného dňa, historicky najstaršia, má ešte jednu zvláštnosť. Ani raz sa nezmieňuje o okolnostiach Ježišovho narodenia, dokonca neuvádza ani meno jeho matky. To všetko sú skutočnosti, ktoré veľmi dobre vyjadrujú to, nad čím sa liturgia zamýšľa. Veď zmyslom vianočných textov, či už liturgických alebo samotných biblických čítaní, nebolo nové narodenie a jeho okolnosti. Ich podstatou bolo zdôrazniť, kto je Kristus. On sa stáva odpoveďou na všetky potreby a životné otázniky človeka. Texty opisujúce Ježišovo narodenie zároveň opisujú rôzne reakcie ľudí. Pastieri, ale aj anjeli sa mu kláňajú. Tí, ktorí počúvajú rozprávanie pastierov, sú úžasnutí. Mária premýšľa. Herodes ho prenasleduje. Toto všetko je o Kristovi a zároveň o odpovedi človeka na jeho evanjelium. A liturgia toto všetko nielen pripomína, ale aktualizuje. Nielen hovorí o tom všetkom, ale robí to realitou. Liturgia je hlásaním pravdy o Kristovi, predstavením skutočnej tváre Ježiša Krista a zároveň pozvaním na túto pravdu odpovedať, postaviť sa pred Neho a priniesť odpoveď vlastného života.
Vianoce na Lumene sú s príchuťou tradícií. Požehnané sviatky s Rádiom Lumen.
Vo vianočnú noc ešte pred samotnou svätou omšou môže zaznieť krásny spev kalendy. Jej text je formálnym oznámením Kristovho narodenia. My vám dnes slovenský preklad kalendy ponúkame v našom vysielaní v interpretácii Zdenka Mravca, farského vikára farnosti Žilina Závodie. Termín kalenda pochádza z latinského kalende a označoval prvý deň každého mesiaca v rímskom kalendári, ktorý mal svoje špeciálne počítanie. Na základe toho dostala v ľudovej tradícii kalenda aj svoje pomenovanie. Text kalendy, teda ohlásenia narodenia pána, sa nachádza v rímskom martyrológiu, ktoré bolo prvýkrát oficiálne vydané v roku 1584 pápežom Gregorom XIII. Ale teraz sa už započúvajme do nádherných slov slovenskej verzie kalendy.
25. decembra, po uplynutí nespočetných vekov od stvorenia sveta, keď na počiatku stvoril Boh nebo i zem, a človeka utvoril na svoj obraz. Popre mnohých staročiach, keď po potope sveta najvyšší položil oblúk v oblakoch ako znamenie zmluvy a pokoja. 21 storočí potom, ako Abraham náš otec vo viere odišiel z chaldejského Úru, po uplynutí 13 storočí, ako Izrael, pod vedením Mojžiša vyšiel z Egypta. Od pomazania Davida za kráľa, po asi 1000 rokoch. V 65. týždni podľa Danielovho proroctva, v 194. roku olympijských hier, od založenia mesta Ríma v 752. roku za vlády cisára Oktaviána Augusta, v 42. roku, keď bol pokoj po celom zemskom okruhu, Ježiš Kristus, večný Boh a Syn večného Otca, chcel svojim láskyplným príchodom posvetiť svet, počatý z Ducha Svätého, po 9 mesiacoch od počatia v judejskom Betleheme narodil sa z Márie Panny a stal sa človekom. Dnes je narodenie nášho Pána Ježiša Krista. Podľa tela.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate reláciu Liturgia Vianoc, kde vám ponúkame priblíženie vianočnej liturgie očami liturgistu Štefana Fábriho, farára farnosti Žili na Závodie.
Vianočné obdobie trvá až do nedele Pánovo krstu po slávnosti zjavenia Pána. Súčasťou Vianoc sú teda aj ďalšie sviatky tzv. Vianočnej oktávy svätého Štefana, prvomučeníka, svätého Jána, evanjelistu, svätých neviniatok a svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Oktáva sa završuje slávnosťou Panny Márie Bohorodičky 1. januára. Celý okruh vianočných dní upriamuje našu pozornosť na tajomstvo zjavenia Pána, jeho skromného narodenia v Betleheme, zvestovaného pastierom, prvotine Izraela, ktorá príjme spasiteľa, ale i zjavenia sa mudrcom od východu, prvotine pohanov, ktorí v novonarodenom Ježišovi poznávajú Krista, Mesiáša a kláňajú sa mu. Ale kým liturgia k zjaveniu Pána dozrie, musí prejsť cez niektoré ďalšie sviatky a slávenia. Hneď na druhý deň, bezprostredne po oslave Pánovho narodenia, nás liturgické slávenie privádza k sviatku prvého mučeníka cirkvi, svätého Štefana. Možno nám spontánne napadne otázka, prečo je radosná biela farba Vianoc tak rýchlo zmenená na farbu krvi? Prečo deň po oslave príchodu božského dieťaťa na svet liturgia hovorí o smrti tých, ktorí Ježiša nasledovali? Odpoveď nájdeme v najstarších liturgických kalendároch, ktoré obsahujú v bezprostrednej nadväznosti na Vianoce niekoľko sviatkov. Stredovek v nich videl čestnú družinu malého Ježiša a nazýval ich Kristovi sprievodcovia, Comites Christi. V rímskej liturgii sú to svätý Štefan, svätý Ján a sväté Neviniatka, 26., 27. a 28. december. V nich boli videné tri možné formy mučeníctva. Dobrovoľné a naplnené u svätého Štefana, dobrovoľné a nenaplnené u svätého Jána a naplnené, hoci nedobrovoľné, u Neviniatok. V stredoveku v týchto dňoch videli aj tri najvyššie ideály prvých kresťanov: mučeníctvo, panenstvo a mučeníctvo spojené s panenstvom. Sviatok svätého Štefana siaha na východ až do 4. storočia. Na západe je známy od 5. storočia, ale jeho kult zaznamenal značný rozmach potom, ako istý kňaz Lucián v roku 415 našiel v Jeruzaleme Štefanove relikvie, ktorých čiastky sa rozšírili po mnohých krajinách. Na mnohých miestach boli postavené kostoly k jeho úcte, vieme, že iba v stredovekom Ríme ich bolo vraj 35. Lukáš predstavuje Štefana ako jedného zo siedmých, ktorí boli plní ducha a múdrosti. Štefan sám je opísaný ako muž plný viery a Ducha Svätého a neskôr ako muž, ktorý je plný milosti a sily. Naplnený duchom, teda múdrosťou, vierou, milosťou a mocou, určite pôsobil na ľudí dojmom plnosti, akejsi charizmy. Popis umučenia Štefana preberá motívy vypočúvania Ježiša pred veľradou a napokon aj Ježišovej smrti podľa Lukášovho evanjelia. Sám Lukáš tým chce povedať asi toto. V Štefanovom utrpení sa opakuje utrpenie Ježišovo. Súvis medzi postavou prvého mučeníka cirkvi svätého Štefana a oslavou Pánovho narodenia opisuje svätý biskup Fulgencius v jednej zo svojich rečí takto. Včera sme oslávili narodenie nášho večného kráľa v čase. Dnes oslavujeme víťazné umučenie jeho vojaka. Včera náš kráľ vyšiel z panenského lona oblečený v rúchu ľudského tela a milostivo navštívil svet. Dnes jeho vojak vyšiel zo stánku tela a ako víťaz odišiel do neba. Teda láska stiahla Krista z neba na zem a Štefana zdvihla zo zeme do neba. Tá láska, ktorá sa najprv zjavila v kráľovi a potom zažiarila v jeho vojakovi. Štefan, aby si zaslúžil veniec, ako to naznačuje jeho grécke meno, chopil sa lásky ako zbrane a ňou všade víťazil. Láska je teda prameň a zdroj každého dobra, vynikajúca ochrana, cesta, čo vedie do neba. Kto žije v láske, nemôže sa pomýliť a nemusí sa báť. Ona riadi, ona chráni, ona vedie k cieľu. Následne cirkev slávi sviatok svätého Jána, evanjelistu. Ten je známy ako autor 4. evanjelia a ďalších 4 kníh Nového zákona, 3 Jánových listov a apokalipsy, teda zjavenia svätého Jána. Autorstvo evanjelia sa pripisuje učeníkovi, ktorého Ježiš miloval. A Ján tvrdí, že jeho evanjelium je založené na svedectve milovaného učeníka. Ján bol jeden z 12 apoštolov, ktorý nezradil spasiteľa v hodine jeho utrpenia. Verne stál pri kríži, keď mu spasiteľ zveril svoju milovanú matku. Podľa cirkevnej tradície sa po nanebovzatí Márie vydal do Efezu. Neskôr ho rímske úrady vyhnali na grécky ostrov Patmos, kde napísal knihu Zjavenia. Milovaný učeník zomrel v Efeze niekedy po roku 98. Svätý Ján je živým vyjadrením Božieho daru, ktorý nám prinieslo vykúpenie. Je mužom panenskej čistoty, mužom, ktorý spočíval na hrudi majstra, ktorý je naplnený božskou múdrosťou. Je neomylným svedkom vtelenia a narodenia Krista, Bohočloveka. Vianočná liturgia tak hneď potom, ako oslávi svätého Štefana, ktorý svojimi slovami a obetovaním života za vieru vydal svedectvo o tom dieťati, ktoré vidíme v jasličkách, ponúka svedectvo Jána, apoštola a evanjelistu. On svoje svedectvo ponúkol v evanjeliu. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Volá liturgia jeho sviatku v evanjeliu, ale aj v alelujovom verši. Nedeľa vo vianočnej oktáve patrí sviatku svätej rodiny. Je to jeden z najmladších sviatkov liturgického kalendára. Kult svätej rodiny sa objavuje v 17. storočí, spája sa s menom biskupa svätého Františka Saleského, ale vychádzal aj z Kanady. Veľkým širiteľom úcty k svätej rodine bol kebecký biskup François de Laval. No najväčší rozkvet dosiahol v 19. storočí a podporoval ho aj pápež Lev XIII. Benedikt XV. V roku 1921 nariadil slávenie Sviatku Svätej Rodiny pre celú cirkev. S tým, že pôvodne sa slávil v prvú nedeľu po zjavení pána, ale od reformy liturgického kalendára po druhom vatikánskom koncile sa väčšinou slávi v poslednú nedeľu kalendárneho roka, teda v nedeľu Vianočnej oktávy. Liturgické texty predstavujú svätú rodinu ako žiarivý vzor, ktorý máme nasledovať v láske, ale aj v rodinných čnostiach. Preto Sviatok svätej rodiny pozýva každú našu rodinu k tomu, aby si uvedomila, že má v tomto svete byť žiarivým obrazom Boha a zároveň pozývať do svojho stredu Krista, ktorý má naplniť každý jej vzťah aj medzi rodičmi, aj deťmi, aj medzi manželmi navzájom. Vianočnú oktávu napokon završí slávnosť Panny Márie Bohorodičky, ktorej počiatky nie sú príliš zrejmé. Z dejín cirkvi poznáme rôzne dni, keď sa slávil hlavný sviatok Panny Márie. Asi od roku 428 sa datuje Jeruzalemská slávnosť, ktorá sa konala 15. augusta. Na východe nachádzame aj sviatok Panny Márie Teotokos, spojený s Vianocami. A od roku 600 je aj v gregoriánskom, aj v rímskom kalendári silne mariánsky zdôraznený 8. deň Vianočnej oktávy. Tento sviatok súvisí teologicky s článkom viery o tom, že Panne Márii prináleží titul Bohorodička. Hoci Sväté písmo jasne hovorí, že Mária je Ježišova matka, trvalo niekoľko storočí, kým cirkev presne definovala, kto je Ježiš a aká je jeho úloha a poslanie. Prvý Carihradský koncil v roku 381 sa sústredil na osobu Ducha Svätého, ale schválil aj nicejské vyznanie viery, kde sa vyznáva, že Ježiš sa vtelil z Ducha Svätého a Panny Márie a jasne hovoril o Márii ako o matke Ježiša, ktorý je Boží syn. Avšak ten titul Bohorodička Panne Márii natrvalo potvrdil až koncil v Efeze v roku 431. Liturgicky sa však oslava Panny Márie ako matky primárne zameriava na jej dieťa, ako to napríklad ukazuje vstupná antifóna od Sedúlia. Buď pozdravená, svätá matka, ty si porodila kráľa, ktorý večne riadi nebo i zem. Niektoré ďalšie črty tejto slávnosti môžeme nájsť aj v liturgii hodín. Rodička porodila kráľa, ktorého meno je večné. Raduje sa zo svojho materstva a zostáva jej sláva panenstva. Toto je antifóna z ranných chvál. Alebo antifona z Vešpier. Obdivuhodná výmena. Stvoriteľ človeka sa stal jedným z nás a narodil sa z Panny. Prijal účasť na našom človečenstve a nám dal účasť na svojom božstve. Milí poslucháči Rádia Lumen, všetkým vám zo srdca prajem milostiplné a požehnané Vianočné sviatky a verím, že ich prežijete nielen v kruhu svojich rodín, ale aj v našich chrámoch pri slávení tejto úžasnej a bohatej liturgie.